emisija o poslanicama svetog apostola Pavla. Sa apostolom Pavlom kroz život.
Blagoslovljen jesi Gospodi, nauči nja opravdanjem Tvojim.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije sa apostolom Pavlom kroz život. U našem današnjem izdanju otpočet ćemo novi serijal naše emisije i počet ćemo se baviti poslanicama apostola Pavla, stručno-teološki nazvanim pastirskim. Pastirskim iz toga što su upućene konkretno pastirima određene crkve, to jest apostolu Timoteju, apostolu Titu i Filimonu, učenicima svetog apostola Pavla, i prema tome ove poslanice su u crkvi zaživjele kao pastirske poslanice.
Blagosloven jesi Gospodi, nauči nja opravdanje.
Dvije poslanice Timoteju i poslanica apostolu Titu, kao što rekao smo, u crkvi u novije vrijeme, to jest od sredinom 18. vijeka, negdje od 1753. godine, počeli su se nazivati pastirskim poslanicama, budući da su, rekao smo, upućene pastirima crkve. Već početkom tog istog vijeka, dakle, negdje oko 1703. godine, pastirskom je nazvana poslanica upućena apostolu Titu. I tako se ovaj naziv održao i tako su prepoznatljive u dijelu svetog apostola Pavla. Ovaj termin prvi upotrebio Berdo, i kao što rekao smo, on je zaživio i opšte je usvojen do danas, jer tačno izražava karakter ovih pomenutih poslanica. Apostolski savjeti upućeni su Timoteju i Titu u vidu pisma, ali to ipak nisu sasvim privatna pisma, već prije crkvene enciklike koje se odnose na crkveni poredak i na crkvenu organizaciju. I svojom sadržinom ove tri poslanice, znači prva i druga poslanica apostolu Timoteju i poslanica Titu, predstavljaju posebnu srodnu grupu poslanica koje se razlikuju od ostalih poslanica svetoga apostola Pavla. One predstavljaju iste istorijske okolnosti koja su bila u to vrijeme, ista i lažna učenja koja se pojavljivala, istu crkvenu organizaciju koja je djelovala u svakoj crkvi, prilike imaju isti stil i rječnik i uglavnom iste misli bogoslovske. One su pisane zbog toga što se odnose na, da tako kažemo, specifične situacije u kojem su se našli ovi poglavari crkava, apostol Timotej i Tit u tom vremenu. Zbog toga je to sveti apostol Pavli njima i uputio. Jer sam apostol Pavli ih je postio za poglavare, tako i poslanice sadrže uputstva za njihovo pastirsko djelovanje. Neki ove tri poslanice nazivaju Pavlovim kanonskim pravom. Međutim, treba primijetiti da se u ovim poslanicama ne dotiču svi aspekti crkvene poslušnosti života, samo neki donekle, ali opet eto prepoznatljivi su i kao kod nekih učitelji otaca crkve kao Pavlovo kanonsko pravo. Naravno, ove poslanice imaju veliku vrijednost, jer nam pokazuju zanimanje njihovog pisma, interes njegov za opasnosti koje prijete članovima crkvene zajednice, tada od jeretika, a i za način na koji treba da se suoče sa njima pomenuti pastiri crkve. Zasigurno da je to i u naše vrijeme slična problematika, tako da svi pastiri crkve trebaju da svoju nauku crpe iz ovih pastirskih poslanica, jer iako je upućena apostolima Timoteju i Titu, svaki pastir se može u njoj prepoznati i vidjeti sebe. Zbog toga su ove poslanice tako važne za crkvu, za crkveni život, pogotovo mile crkvenim pastirima, a i crkvenoj zajednici i ljudima koji nisu u činu, ipak one konkretnije davaju uputstva kako treba da se živi, kako treba čovjek da se ophodi, pogotovo ako je crkveni djelatnik. Kao što rekao smo na početku, ove poslanice po nekima su nazivani kanonsko pravo apostola Pavla. Ta crkveno-pastirska funkcija koja prožima ove poslanice zasigurno da je dala povoda ljudima koji su nazvali tako ove poslanice. I stil pisanja ove dvije poslanice uglavnom je sličan, i literalna struktura ovih triju poslanica, njihovih tekstova, otprilike bi išla ovako. Na samom početku prve poslanice Timoteju vidimo taj uvodni dio pisma, preskripti proomium sa obavezivanjem. U drugoj i trećoj glavi već čitamo o uputstvima zajednici, hođenje u domu Božijem, to bogosluženje, o episkopu i đakonu kako treba da se ophode i da žive u crkvi i domu Božijem. U četvrtoj glavi vidimo, dotiče se učenja o borbi protiv lažnih učitelja. U drugom dijelu ove glave već otpočinje do kraja šeste glave uputstva za rukovođenje zajednicom Timoteju. Na prvom početku kako Timotej treba da se ophodi, onda govori o udovicama, prezviterima, i u tom vremenu postojali su i robovi, također njih opominje. I na kraju u šestoj glavi sve opominje da se čuva to zaveštanje i već njegovo prepoznatljivo završno blagodarenje i završetak pisma. Druga Timoteju je također slična sa uvodom i sa sličnom situacijom, i u drugoj glavi govori o apostolu Timoteju i njemu uputstva, da bi se na kraju četvrte glave dotakao samog završetka poslanice. Također i poslanica apostolu Titu daje uputstvo njemu samom i njegovoj crkvenoj zajednici i govori o životu hrišćana u domu, kao i saopštenja u vezi toga i završetak same poslanice. Sada ćemo nešto reći o apostolu Timoteju. To je jedan od voljenih učenika svetog apostola Pavla, zasigurno po tome jer ga je postavio za prvoprestolnika crkvene zajednice, tako da je u njega imao veliko povjerenje i veliku ljubav, čemu svjedoči i ova poslanica upućena njemu. On je bio najmlađi, a i najbliži saradnik svetog apostola Pavla. Vidimo ga i kao koautora nekih poslanica u poslanici prvoj Solunjanima, drugoj Korinčanima, Filipljanima i Filimonu. Tako da se može pretpostaviti da je bio poznat svim zajednicama kojima apostol Pavle piše. Također je Timotej više puta putovao po nalogu svetog apostola Pavla. On je, da tako kažemo, bio prvi hrišćanin iz mnogobožstva. Otac mu je bio Grk, o čemu imamo svjedočanstvo u djelima apostolskim. I on kao prvi hrišćanin iz mnogobožstva je intenzivno sarađivao sa apostolom Pavlom. Vjerovatno da je i postao hrišćanin zahvaljujući upravo njemu i njegovoj propovjedi. Njihova prisna saradnja svjedoči da je apostol Timotej uživao posebno povjerenje kod apostola Pavla. Uglavnom, Timotej je pratio apostola Pavla od početka njegovog misionarskog dijela u Europi. Tako u Timotejevoj ličnosti apostol Pavle je konačno uspio da nađe pravog saradnika, da tako kažemo, koga je pokušavao naći i u ličnosti apostola Varnave i apostola Sile. Oni su bili kršćani druge generacije koji nije bio jevrej niti apostol. Znači, oni su se učili od svetih apostola i tako rečeni su bili druga generacija hrišćana. I pored toga, ili baš upravo zbog toga, pošto je apostol Pavle dobio i blagoslov da bude prvi propovjednik i apostol neznabožaca, Timoteje je izabrao i bio mu je najbliži, možda i jedini pravi saradnik. Teško je i dočarati koliko je značajnu ulogu Timotej odigrao u apostolovom misionarskom i uopšte u crkvenom angažmanu. On nije bio samo njegov pratilac na putovanjima, već osoba sa apsolutnim povjerenjem. Tako da je apostol Pavle mogao na njega da se sigurno osloni. Upravo i zbog toga Pavle Timoteja često slao da putuje u lokalne crkve iz raznih razloga. Na primjer, u Solunu je išao da ojača tamošnju zajednicu u crkvi i da istovremeno izvijesti apostola o stanju u toj solunskoj crkvi. U Korint ga vidimo da je išao da posjeti tamošnje hrišćane na to da je on njihov otac. Namjeravao je da ga pošalje u Filipe da vidi kako se odvija tamošnji crkveni život. Timotej, dakle, nije bio samo partner apostola Pavla u pogledu misije, zajedničar, već i njegov zvanični poslanik i predstavnik, da tako kažemo, koji igra ogromnu ulogu u komunikaciji između geografski udaljenih pavlovskih crkava. I nije slučajno da ga apostol Pavle često poredi sa sobom, o čemu opet imamo bilješku u prvoj Korinčanima i u Filipljanima. U poslanici Rimljanima, najvjerojatnije posljednjoj poslanici koju je apostol napisao prije mučeničkog stradanja, također se sreće Timotejevo ime. To znači da je Timotej imao odličan odnos s apostolom do samog kraja njegovog života. Da li je Pavle možda želio da putuje zajedno sa njime u Španiju? Nije poznato šta se događalo sa Timotejem posle smrti apostola Pavla, ali može se pretpostaviti da je nastavio da djeluje na polju crkvenog života. U postapostolskom periodu ne postoji istorijske informacije o njemu i o njegovom radu, ali u crkvi ostaje nezaboravan saradnik i miljenik svetog apostola Pavla. Također se u djelima svetih apostola Timotej opisuje bez naročitog interesovanja i kolorita. Jedina stvar za koju se apostol Luka dublje zainteresovao bilo je to Timotejevo poreklo. On je bio sin vjerne Jevrejke i oca Grka. Na šta se i osvrće detaljnije, kao što smo prije rekli u 16. glavi Djela apostolskih. Svakako mu je bilo stalo da naglasi da Pavlov novi saradnik nije čisti Jevrejin i da se na taj način crkva sve više otvara za učešće hrišćana iz mnogoboštva u najznačajnijim zadacima. U nastavku pripovijesti Timotej se ne prikazuje kao osoba od naročitog značaja za Pavlov rad, ali vidjevši iz tekstova poslanica svetog apostola Pavla, mi susrećemo da je apostol Timotej bio jedan od njegovih najdražih i najbliskijih saradnika. Dok je sveti apostol Tit bio hrišćanin iz mnogoboštva i također Pavlov obraćenik, apostol Pavle navodi da ga je poveo sa sobom na apostolski sabor u Jerusalim i također da se njihova saradnja nastavila i kasnije, što evo možemo i pretpostaviti iz činjenice da je postao pastir crkve i da mu upravo učitelj njegov apostol Pavle upućuje i poslanicu. On je u istoriji drevne crkve ostao zapamćen kao veliki radnik na sakupljanju novčane pomoći za siromašne u Judeji, o čemu smo čitali u poslanici Galatima i u prvoj Korinčanima. To je bila želja i to je bila molba apostola Pavla za one crkve koje su bile i mučnije da potraži pomoć za siromašne hrišćane u Jerusalimu. Upravo je na tom zadatku jedan od angažovanih bio apostol Tit. I on je bio najznačajnija ličnost u ovoj važnoj crkvenoj stvari apostola Pavla i njegove epohe. Apostol Tit je ispunjavao sve uslove za bavljenje ovim radom. Bio je hrišćan iz mnogoboštva, koga su poštovali u Antiohiji, odakle je mogao da djeluje kao posrednik između apostola Pavla i Jerusalimske zajednice. Tako su njegova putovanja bila od velike važnosti za komunikaciju u ranom hrišćanstvu. Prikupljanje pomoći za siromašnu braću u Judeji, u Jerusalimu, za apostola Pavla i za njegove saradnike bilo je od neprocjenjivog značaja za jedinstvo svih hrišćana, za živo jedinstvo crkve Hristove. Apostol Pavle, njegov učenik Tit i mnogi drugi putovali su u vezi sa ovim, s ovom stvari koja se ticala saborne crkve. U postapostolskom periodu ova crkvena praksa, koja vodi svoje porijeklo ne samo od Pavla, već i od ostalih apostola gospodnjih, donekle kao da je izgubila na snazi i prestala da postoji. Apostol Luka zna da je postojala, ali ne daju joj ni izbliza značaj koji joj je pridavao apostol Pavle. U pogledu literarnog karaktera i sadržaja, prva poslanica Timoteju i poslanica Titu su stvari pisma koja su karakteristična po tome što Pavle svojim učenicima, koji su kao ličnosti svakako transparentni za crkvene poglavare postapostolskog perioda, daje uputstva i daje savjete za rukovođenje zajednicom, pošto je sam apostol trenutno ili pak stalno odsutan od njih. I ovi zadaci se uglavnom odnose na očuvanje crkvene prakse, predate od apostola i pobijanje određenih protivnika. Također pisma insistiraju na očuvanju crkvenog poretka i ispravnom ponašanju nosilaca službi i vjernika. Također obrazlaže teološki lokalnu zajednicu koja se shvata po modelu porodičnog saveza, kuće ili doma. A u pogledu književne vrste, oba ova pisma su bliska službenim pisanim instrukcijama od strane vladara i visokih činovnika onoga doba. Dok druga poslanica Timoteju sa svoje strane tematizuje odnos apostola i njegovog učenika u momentu kad apostol ide u susret smrti. Pretpostavljena situacija je zatočeništvo u Rimu. Apostol Pavle želi da utemelji svoje zavještanje, siguran da dolazi teško vrijeme i vremena progona i vremena jeresi. Zato je za njega ovo bilo vrlo važno da kod svog učenika utemelji to njegovo učenje. Njegov učenik i sa njim od njega već počinje treća generacija hrišćana koja slijedi, treba da se orijentišu na apostolovu poruku i da stradalništvo kao na normativne veličine za crkvu i da na taj način sačuvaju kontinuitet sa početcima koje su imali učenici Hristovi, sami apostoli. Zato druga poslanica Timoteju sadrži više elemenata koji odstupaju od klasičnog pisma i više ličnih bjeleški od prve Timoteju ili poslanice Titu. Tim ona predstavlja jednu vrstu duhovnog testamenta u formi pisma. U tom smislu nije slučajno da je izvorni redosled poslanica za razliku od kanonskog koji se orijentisao na dužinu teksta bio prva Timoteju, onda apostolu Titu i da je na kraju pisana druga poslanica Timoteju u vidu nekog, kao što rekao smo, testamenta duhovnog u formi pisma koja je upućena. U pogledu povoda i svrhe pastirskih poslanica može se konstatovati da one predstavljaju reakciju na novu crkvenu situaciju u kojoj Pavlov apostolski autoritet odlazi sa istorijske scene. Jer se Pavle predstavlja kao autentični čuvar blage vijesti sve do javljanja Isusa Hrista, kao primjer opravdanog grešnika, a i zarad evanđelja stradajućeg učitelja. Imajući u vidu skori odlazak apostola Pavla iz života, postavlja se pitanje očuvanja tog kontinuiteta evanđelja koje se shvata kao zavještanje. Upravo sva ta pouka i svo učenje apostola Pavla, pogotovo ove poslanice pastirske, su jedna vrsta zavještanja. To zavještanje se povjerava apostolu Timoteju i apostolu Titu, koji se predstavljaju kao za zajednicu odgovorni Pavlovi učenici. Timotej i Tit su, kažemo, prototipi staratelja zajednice koji imaju stalni zadatak da se brinu da na prepoznatljiv način čuvaju kontinuitet poruke spasenja i njen identitet u kontekstu novih izazova na polju crkvenog života. Obojica duhovnih vođa su nadalje modeli i uzori u pogledu etičkih aspekata poruke evanđelja. Na taj način u perspektivi pastirskih poslanica biva prepoznatljiv događaj predanja i kontinuiteta koji je od Boga, to jest od Isusa Hrista, otkriven apostolu Pavlu upravo i koji se proteže na crkvu svih vremena.
Sa apostolom Pavlom kroz život.
Pomnože svu šedrost tvoji, o
Za pastirske poslanice u osnovnim crtama karakteristična je sljedeća crkvena situacija. Pod jedan, unutrašnji poredak u crkvi manifestuje se kroz takozvanu kataloge podobnosti za episkopa koji je na čelu zajednice, onda za đakone, onda kroz pravilnik za udovice, što također srećemo, kroz odnose u domu, u kontekstu shvatanja zajednice kao doma, i kroz odnose prema prezviterima, nadalje kroz bogoslužbenu praksu, tu vidimo molitve, ponašanje muškaraca i žene u crkvi i tako dalje. Sve ovo naravno zahtjeva se od zajednice zarad misionarske atraktivnosti crkve koja obitava u neznabožačkom okruženju. To ne smijemo zaboraviti, da crkva u tom vremenu živi u neznabožačkom okruženju, prema kom pastirske poslanice neguju otvoren stav, pošto se čini da su mnogi članovi hrišćanske zajednice pripadnici bogatih i viših socijalnih slojeva. Dalje, u zajednici se pojavljuju i lažni učitelji i samim tim pogrešne prakse, koje se ponekad tretiraju kao znaci posljednjih vremena, ponekad pa kao aktuelna realnost. Timotej, apostol i apostol Tit, ili u njima oličeni poglavari zajednica, treba sebe u prvoj liniji da smatraju posljednicima zdravog učenja. I to je osnovni zadatak njih kao ličnosti koji upravljaju tom crkvenom zajednicom. To je ono što je apostol Pavle htio da im predoči, da oni budu ti posljednici zdravog učenja koje on predaje. I njihovo učenje treba da predstavlja aktualizaciju i konkretizaciju od apostola Pavla predatog evanđelja. Oni treba da budu ti koji prenose to sveto evanđelje na konkretan način. Oni treba da upozoravaju vjernike na lažna učenja, da im se bez diskusije usprotive zdravim učenjem koje su primili od svojih nadređenih, svojih crkvenih starešina. Dalje, pastirske poslanice predstavljaju jedan mali korpus paulinium koji je u jedinstvenoj perspektivi odgovara na probleme koji nastaju u crkvi te treće generacije hrišćana. Također, pastirske poslanice nude i odgovarajuća rješenja za njih, za probleme u tom dobu. Pri tome, autor koristi autentične poslanice apostola Pavla i te instrukcije koje se odnose na episkope, na đakone i na prezvitere i udovice, vjerovatno potiču iz neke starije tradicije koju autor recipira, mada ostaje nejasno da li se poziva na neki pismeni izvor u smislu tradicionalnog crkvenog poretka ili koristi usmene tradicije. Sa tim usmenim tradicijama se može računati kod druge poslanice Timoteju, čiji autor se služi usmenim predanjima o Pavlu, koja su cirkulisala u hrišćanskim zajednicama, koristeći također i Rim kao izgovor. A što se tiče literarnog integriteta samih pastirskih poslanica, on je također neosporan. Ali ove poslanice su, za razliku od poslanice Kološanima, Efescima i Solunjima, kasno posvjedočene u rukopisnoj tradiciji, tek u trećoj četvrtini drugog vijeka. I u samom vokabularu i stilu pastirskih poslanica vidimo da se on upadljivo razlikuje kako od autentičnih Pavlovih poslanica, tako i od deuteropavlovskih spisa koje također možemo naći. U savremenoj novozavjetnoj nauci postoje mišljenja da su ove pastirske poslanice nastale u Efesu u Maloj Aziji i da Rim najvjerovatnije nije mjesto njihovog nastanka. A u pogledu vremena nastanka postoje predlozi koji se kreću od 100. do 140. godine i samog stila koji se proteže kroz tekst same poslanice, vidimo da apostol Pavle nema u vidu samo jedan konkretan protivnički front, to jest misli se na neznabožce, već s ovim tekstom samih poslanica želi da poduči svoje učenike, a i ostale generacije crkava, ne samo tu treću generaciju kome je bila konkretno upućene ove poslanice, nego i crkvi posljednjih. I u tome vidimo veličinu i obuhvatnost ovih poslanica. Na samom kraju ove emisije da kažemo nekoliko riječi o samo značaju pastirskih poslanica za crkvu Hristovu. Nesumnjivo da imaju veliki značaj ove poslanice, pogotovo za one koji zauzimaju poglavarski položaj u crkvi. Ove poslanice ih posjećaju da ih taj položaj, odnosno dostojanstvo na kome su, bilo da je niži ili viši, stavlja na njihova pleća teško breme odgovornosti prema punoći crkve. Nezavisno od njihovog životnog doba, treba da budu pred Bogom valjani i da se nemaju čega stidjeti, da pravo upravljaju riječu istine i da pred vjerujućima budu primjeri u riječi, u življenju, u ljubavi, u duhu, u vjeri, u čistoti, da izbjegavaju besciljna prepiranja koja su korijen svi u zala, jednom riječu da budu svjesni da se bore dobrom i sa zdravom borbom, da će se shodno tome zlopatiti zajedno sa velikim sudijom Hristom. Uostalom, neka imaju na umu blagodat koju su rukopoloženjem dobili, jer to pokazuje da i u teškoj borbi koju su na sebe preuzeli kao dobri vojnici Hristovi, nisu sami i bez pomoći, već im snagu uliva Vojvoda Hristos. Evo, upravo u ovim riječima vidimo koliko su za crkvu pastirske poslanice važne, pogotovo dakle za njihove starešine, za crkvene starešine koje mnogo toga mogu naći u ovim pastirskim poslanicama što se tiče svog odnosa prema crkvi. Da budu svjesni da ih na kraju čeka vijena slave koja je obećana od Hrista Gospoda. Sada ćemo se ukratko dotaći same prve poslanice apostola Pavla Timoteju, čiji ćemo tekst o sljedeće emisije tumačiti. Tumačit ćemo njenu prvu glavu. Tako da nešto kažemo o samom sadržaju malo više ove prve poslanice Timoteju. Ranije smo rekli da je Timotej bio najdraži i najmiliji, najprisniji saradnik apostola Pavla, koji ga je pratio od drugog misionarskog putovanja do kraja rimskog zatočeništva, koji je rođen u Listri i rekao smo prije od oca Grka i majke Hrišćanke, ali iz jevrejskog plemena, iz judejstva. Majka mu se zvala Evnikija, a u hrišćansku vjeru Timoteja obratio apostol Pavle u Listri na svom prvom misionarskom putovanju. Mada je već ranije svoje majke Evnikije i babe Eloide bio poučen u elementarnim istinama hrišćanske vjere. Zbog Timotejeve pobožnosti Od djetinjstva i dobrog ugleda koji je uživao, apostol Pavle ga je na svom drugom misionarskom putovanju, prolazeći kroz Likini, uzeo sa sobom kao saputnika i saradnika u propovjedanju evanđelja. Kao sin mnogobožca, apostol Timotej nije bio obrazan, iako mu je majka bila judejskog porijekla. I da bi se donekle izbjegla sablazan kod Jevreja u onim krajima, apostol je preporučio Timoteju da to uradi, samo dakle iz snishođenja. A inače se uporno borio protiv Judeja i njih koji su učili da je obrezanje potrebno kao sredstvo spasenja, o čemu imamo podrobnije u dijelima apostolskim i također u Rimljanima i u Korinčanima i poslanici Filipljanima. I od tada je apostol Timotej postao nerazdvojni saputnik apostola Pavla i njegov vjerni i odani učenik. Na svim njegovim putovanjima, obavljujući dakle i posebne misije po apostolovom nalogu. One podatke koje nalazimo u prvoj poslanici Timoteju upućene su da bi na prvom mjestu podučili samog apostola Timoteja, a preko njega i tu treću generaciju hrišćana koje je predvodio i koje je imao da predvodi apostol Timotej. Nesumnjivo da ga je krasila i čista i čvrsta vjera, kao i razboritost i odanost svome učitelju, koji ga je smatrao srodnom dušom. Iako je bio mlad, on je sa uspjehom obavljao povjerene mu crkvene poslove, a prema crkvenom predanju, apostol Timotej je mučenički skončao za vrijeme cara Nerve i prokonzula Peregrina. Po nekima, prva poslanica Timoteju, kao i poslanica Titu, jer smo rekli ranije da je otprilike takav redosled išao i tek na kraju je pisao drugu poslanicu Timoteju, napisane su negle u isto vrijeme u Makedoniju prije zime 65. godine. U nekim rukopisima napomenu da su one napisane i poslate iz Laodikije ili Frigije ili Atine, ali to su samo obična nagađanja koja ne mogu biti potvrđena ni sadržinom poslanica, niti kakvim drugim dokazima koje u ovom trenutku crkveni istraživači mogu da imaju. O samom ukratkom sadržaju poslanice rekli smo nešto i ranije, ali sad ćemo ponoviti da ova poslanica ne pokazuje strogo logički raspored materijala niti međusobnu povezanost pojedinih dijelova, što srijećemo kod nekih drugih poslanica apostola Pavla, jer se njen sadržaj uglavnom sastoji od bodrenja i upustava za borbu protiv tuđih učenja, za pitanje crkvenog poretka i organizaciju, u čemu je Timotej kao crkveni starešina te treće generacije hrišćana morao da se stara. Tako u uvodu apostol Pavle se obraća Timoteju i šalje mu svoj blagoslov. Zatim govori o čuvanju pravog učenja koje mu je predao i savjetuje Timoteja da nasuprot judejskim pričama i praznim mudrovanjima ističe čistu Hristovu nauku koju i sam objavljuje. Zatim daje uputstva za obavljanje molitava za sve ljude i za ponašanje vjernih na molitvenim skupovima. Najzad ističe osobine koje treba da ima kandidat za službu svešteničku, nastavljajući učenje o crkvi kao stubu i tvrđe istine, koja uči svijet velikoj tajni vjere protiv lažnih učitelja. A sam apostol Timotej treba sebe da ističe kao primjer prave vjere i svih hrišćanskih vrlina, sjećaju se uvijek primljene blagodati koja mu je data. Dalje slijede uputstva Timoteju kako da se ophodi prema laicima, prema udovicama, prema prezviterima i robovima, o čemu smo i ranije nešto rekli, a i kao prema lažnoj nauci koja je spojena sa lakomislenošću, kao i savjet da mudro treba da se ophodi i da pokaže se kao dobar prema siromašnima koje su bili članovi crkve. I na samom kraju, u epilogu, je poslednja apostolska opomena i blagoslov, kao što to uvijek sveti apostol daje na kraju svake svoje poslanice. Poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji ukratko smo se dotakli opšteg uvoda pastirskih poslanica svetog apostola Pavla, nešto rekavši o opšte o samim poslanicama Timoteju i Titu i o samim ličnostima svetog apostola Timoteja i Tita, dok ćemo od sljedećeg emisije početi sa tumačenjem prve poslanice Timoteju, kako bi prešli i ove pastirske poslanice i kako bi se što bolje upoznali sa samim tekstom i tumačenjem učenja apostola Pavla upućena pastirima. Dakle, ove poslanice nisu samo upućene apostolu Timoteju i apostolu Titu, nego i svim crkvenim starešinama, jer se svi oni mogu prepoznati u njima i mogu naći ono što im treba kako da se ophode i kako da rukovode crkvu svoju i na pravi način kako da budu svojoj pastvi primjer, kako bi crkva Božija s koljena na koljeno prenosila ono učenje koje je primljeno od Gospoda Isusa Hrista preko svetih apostola, prvom mjestu svetog apostola Pavla i evo njegovih učenika apostola Timoteja i Tita. Neka bi molitvama svetog apostola Pavla i njegovog učenika Timoteja i nas Gospod naučio da znamo, da svjedočimo ono predano nam od naših crkvenih starešina, a i svi mi koji čujemo ove blage riječi poslanica svetog apostola Pavla, da bi znali na pravi način da posvjedočimo i da prenesemo drugima. Poštovani slušaoci, mi vas pozdravljamo iz našeg studija, želeći vam svako dobro Gospoda. Ostajte do slušanja. S Bogom.
Sa apostolom Pavlom kroz život.